ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจท. Variety กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ดำเนินรายการร่วมกับน้องสันนะคะสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่เจ
ค่ะวันนี้เราก็คงจะเหมือนอีกเช่นเคยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ช่วงเวลาของเรานะคะรายการนี้ก็อำนวยการผลิตโดย
คณะศิลปศาสตร
์ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราเป็นประจำถ้าหากมีข้อที่จะติชมรายการของเราก็สามารถที่จะโทรมาได้นะคะที่เบอร์โทร024708744นะคะวันนี้เราจะมาเริ่มนะคะต้อนรับฤดูหนาวนะคะเพิ่งจบเทศกาลวันฮาโลวีนมาหมาดๆเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสิ้นเดือนตุลาคม
ก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหมคะน้องซัน
ไม่ไป
กลัวผีหลอกใช่ไหม
ไม่คุ้นค่ะไม่คุ้นกับเทศกาลแบบฝรั่ง
เราจะไม่มีการเฉลิมฉลองนะเราไม่ใช่นักเที่ยวนะแล้วก็รู้สึกว่ากลางคืนเราก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนในช่วงนี
้
อากาศก็หนาวนะคะแล้วก็ถ้านึกถึงนะเราดูภาพข่าวนะคะของจังหวัดต่างๆเนี่ยที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยรู้สึกเห็นใจมากเลยนะน้องสัน
ค่ะเพราะว่าพอน้ำเริ่มจะลงนี่ลมหนาวก็มา
แล้วบางคนเนี่ยพี่เห็นนะนอนอยู่บนหลังคาบ้านก็มีนะมันหนาวแค่ไหนล่
ะ
ใช่ไหมลมก็โชยมานะสะท้านแน่นอนแล้วก็น่าเห็นใจนะบางคนก็อยู่ในสภาพที่ทั้งหนาวทั้งมืดนะคะแล้วก็มันก็ดูน่ากลัวนะ
ค่ะใช
่ในสภาพที่มองไม่เห็นอะไรแล้วก็น้ำก็มาปริ่มปริ่มอยู่นะคะ
ก
็เป็นกำลังใจช่วยนะคะ
ก็ขอให้คลี่คลายโดยเร็ว
ก็จะได้รอดพ้นจากวิกฤตที่ทำให้เครียดนะ
คะ
ดูแล้วยังมีเรื่องที่ต้องตามบำบัดอีกเยอะนะหมายถึงทางด้านความทุกข์ความเครียดทางใจแล้วก็ยังมีเรื่องของสภาพร่างกายที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าแล้วก็เป็นโรคภัยที่ตามเข้ามานะคะ
ใช่จะอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย
ใช่ก็หลายคนก็คิดว่าทุกคนก็ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บางคนก็ได้บริจาคได้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็สิ่งของที่ขาดแคลนอะไรเงี้ยนะเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้รู้สึกสิ่งที่ชาวบ้านก็มีหลายเรื่องนะเช่นส้วมหรือสุขา
ก
็ทุกคนก็ต้องการปลดทุกข์ใช่ไหมฮะแล้วมันลำบากนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะรวมไปถึงอีกหลายๆสิ่งเช่นไฟฉายหรือว่าความจำเป็นก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะตอนนี้ต้องซ่อมแซมบ้านละ
ใช่แล้ว
ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
เช่นกันนะคะ
ค่ะวันนี้เราเริ่มรายการก็เป็นช่วงแรกคือช่วงของบอกเล่า90ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้จะเป็นใครเอ่ย
เป็นอาจารย์จุริพรกาญจนการุณค่ะ
อ๋อค่ะอาจารย์จะมาพูดให้เราฟังใช่ไหมคะซัน
ค่ะเกี่ยวกับพุทธวิธีเสริมสุขภาพ
ก็คงจะมีอะไรคะเขาเรียกว่าพุทธศาสนานั่นเองใช่ไหมพุทธวิธีก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับทางพุทธศาสนานะอาจจะเป็นสิ่งที่มาช่วยใช่ไหมคะในการที่จะบำบัด
กัน
นะหรือว่าช่วยทำให้มีสุขภาพกายใจที่พร้อมที่ดีน
ะ
ที่สมบูรณ์นะคะเป็นสุขขึ้นก็ต้องมารอติดตามฟังนะคะว่าพุทธวิธีนั้นช่วยได้อย่างไรนะคะเอาพูดง่ายๆจริงๆเนี่ยอย่างเราเวลาที่เราเครียดถ้าเราได้นั่งนิ่งๆแล้วก็หายใจเต็มปอดลึกๆแล้วก็กำหนดลมหายใจนะคะให้เป็นจังหวะที่ดีเนี่ยนะคะก็ช่วยได้เนาะจริง
ใช่ค่ะจริงค่ะ
โรคหืดโรคอะไรนี่เบาบางได้นะโรคบางโรคเนี่ยหายเพราะการทำสมาธิเป็นอานิสงส์ของการฝึกด้วยที่พี่ได้ลองมากับตัวเองแล้วก็ท่านอาจารย์ผู้รู้ก็บอกนะคะก็ต้องลองทำจะรู้เอง
ใช่
นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่อาจารย์จะนำมาบอกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังนะคะส่วนช่วงที่2ก็ยังเป็นสนทนาหน้าไมค์ถูกไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
วันนี้ใครเอ่ย
วันนี้พบกับซันแล้วก็น้องอุ้มค่ะ
ซันก็จะอยู่ต่อใช่ไหมคะที่จะคุยกับอุ้มใช่ไหมคะเรื่องอะไรคะซัน
วันนี้เราก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำท่วม
เข้าสมัยมากเลย
ใช่ค่ะ
เรียกว่าอัปเดตทันสมัยนะคะ
อะไรบ้าง
เทคโนโลยีที่ใช้กับ เวลาที่เกิดน้ำท่วมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเมื่อคนพูดถึงว่าเอ้ยไม่เห็นมีระบบเตือนภัยที่ชัดเจนเราก็เลยมาเล่าให้ฟังกันนิดนึงว่าระบบเตือนภัยน้ำท่วมเนี่ยเป็นยังไงมีแบบไหนบ้าง
แต่ว่าจริงๆมันก็มีใช่ไหมคะ
ใช่
แต่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้อ่ะใช่ไหมรู้อีกทีนึงก็ตอนที่เขามาประกาศที่บ้านเราแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ามีประกาศเขาก็จะมามีรถขยายเสียงมาแจ้งใช่ไหมคะจากผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรก็แล้วแต
่
ใช่ไหมคะหรือว่าทางทีวีใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็อีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Nextech อะค่ะเขาทำระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถแจ้งน้ำท่วมในกรุงเทพได
้เขาต้องรอติดตามเพราะเราจากกรุงเทพก็อาจจะบางคนก็ไม่ทราบเลยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ส่วนมากเราจะรอฟังข่าวอะส่วนมากนี่คือฟังข่าวแล้วก็ข่าวก็จะบอกว่าน้ำหนุนตรงไหนให้ระวังวันไหนช่วงไหนที่น้ำทะเลจะหนุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้ทราบอย่างลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะแล้วส่วนช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นตัวพี่เองนะคะ
ค่ะวันนี้พี่ก็มีเรื่องอะไรคะ
ก็รู้สึกว่าคือคิดว่าทุกคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะคะแล้วก็ในสภาพชีวิตที่ไม่มีวันไหนที่เราจะไม่รีบเอาเลยดูเหมือนนะพอเช้าขึ้นมาในวันทำงานนะอาจจะมีบ้างเสาร์อาทิตย์ที่รู้สึกผ่อนคลายลงหน่อยนะ
คะ
แต่วันทำงานเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะประกอบกิจอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าถูกผลักดันให้ต้องทำอะไรที่เร่งรีบอ
่ะ
ม
ี
ความรู้สึกว่าการเร่งรีบมันก็ดูเหมือนแอคทีฟดีกระตือรือร้นดีนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอะไรก็ตามที่มันมากแล้วมันกดดันมากเกินเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในทางลบได้ถ้าเราทำแบบมากขึ้นนะคะเราก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีหนังสือเล่มนึงนะคะที่พูดถึงเรื่องเร็วไม่ว่าแต่ช้าให้เป็นก็คือว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องรู้จักช้าบ้างนะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องของการใช้ชีวิตให้แช่มช้าว่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะนอกจากที่เราจะต้องเร่งรีบแล้วเนี่ยถ้าช้าให้เป็นเนี่ยเราช้ายังไงแล้วชีวิตเราจะมีความสุขก็จะมาแนะนำนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ในทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาเริ่มหันมาใส่ใจกับความช้าลงบ้างเพราะอะไรนะคะเขามีการจัดตั้งสมาคมนะนะอย่างของญี่ปุ่นนี่เขารู้แล้วล่ะว่าโทษภัยของการเร่งรีบมากเกินเนี่ยนะคนญี่ปุ่นนี่ได้ชื่อว่าเป็น workaholic นะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าทำงานบางทีไม่หยุดเลยสารพัดก็ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแทนที่มันจะดีมันกลับกลายเป็นว่ามันดูเหมือนดีแต่ไม่ดีเวลาจะสุขภาพจิตเสียนะคะแล้วก็ล้าแล้วก็กลายเป็นเหมือนหยุดไม่เป็นอ่ะนะคะแล้วมันก็กระทบกับกลไกในร่างกายและอารมณ์
ค่ะ
เขาก็ตั้งสมาคมที่เป็น slot club อะไรขึ้นมานะคะทำอะไรให้มันช้าๆลงนะคะนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ต้องมาดูเดี๋ยวต้องมาฟังในรายละเอียดอีกทีนึงพี่จะพูดอย่างละเอียดนะฮะว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างหรือว่าให้โอกาสตัวเองบ้างสำหรับบางช่วงไม่ใช่ตลอดเวลาก็ได้แต่ต้องมีบ้างที่จะต้องผ่อนคลายลงแล้วสุดชีวิตมันก็จะกลับมาที่จะเจอกับแรงกดดันได้มากขึ้นนะคะก็ต้องผ่อนตัวเองบ้าง
ค่ะต้องลองติดตามฟังนะคะ
ค่ะวันนี้เราก็จะฝาก3ช่วงนี้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะขอเชิญรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้ในช่วงของบอกเล่า90ดิฉันจุรีพรกัญชนะการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มีเรื่องดีๆที่จะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะก็คือเรื่องของพุทธวิธีเสริมสุขภาพของท่านพระมหาของท่านพระพรหมคุณากรปออประยุตโตเป็นธรรมดานะคะว่ากายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันพอกายเจ็บป่วยไม่สบายคนทั่วไปเขามักจะพานจิตใจไม่สบายเศร้าหมองกวนกวายกระสับกระส่ายไปด้วยในทำนองเดียวกันเมื่อจิตใจไม่สบายก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วยเริ่มต้นตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้ร่างกายเศร้าหมองผิวพรรณซูดซีดเป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน ในทางตรงกันข้ามคือในสิ่งที่ดีถ้าจิตใจดีสบายบางทีก็กลับมาช่วยกายเช่นในยามเจ็บป่วยถ้าจิตใจไม่สบายเช่นมีกำลังใจหรือจิตใจผ่องใสเบิกบานโรคที่เป็นมากก็กลายเป็นน้อยหรือที่หายากก็หายง่ายขึ้นยิ่งถ้าหากกำลังใจที่ดีนั้นมีมากถึงระดับหนึ่งก็ไม่เพียงแต่ทำให้โรคบรรเทาเท่านั้นแต่อาจจะช่วยรักษาโรคไปด้วยทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าจะช่วยทำใจของเราหรือรักษาใจเราได้มากแค่ไหนพระพุทธเจ้านั้นท่านมีจิตใจที่พัฒนาดีงามแล้วสุขภาพด้านจิตที่สมบูรณ์แล้วเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องการท่านจึงสามารถที่จะเรียกจิตมาช่วยด้านกายได้เต็มที่ถ้าไม่เหลือวิสัยแห่งเหตุแล้วก็จะเอาของดีที่มีอยู่ในใจมารักษากายที่เป็นโรคให้หายได้จริงๆแล้วหลักพุทธวิธีเสริมสุขภาพก็เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นหรอกถ้าวิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นว่าหลักธรรมนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นธรรมที่ช่วยให้เกิดการตรัสรู้การตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องของปัญญาประการที่หนึ่งรู้แจ้งเห็นจริงของสิ่งทั้งหลายเห็นสว่างรุ่งไปทั้งหมดไม่มีจุดหมองมัวไม่มีจุดหมองไม่มีจุดมัวเพราะความรู้นั้นชำระใจให้หมดสิ้นกิเลสให้บริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นตรัสรู้ปัญญาตรัสรู้นี้จึงหมายถึงความรู้อันบริสุทธิ์หรือความรู้ที่เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ประการที่สองปัญญาที่ทำให้ตรัสรู้นี้ทำให้เกิดความตื่นเดิมนั้นยังหลับอยู่ยังมัวเพลินมัวประมาทไม่ลืมตาลืมใจดูความเป็นจริงยังมีความหลงไหลเช่นมีความหมกมุ่นมัวเมายึดติดในสิ่งต่างๆเมื่อปัญญารู้แจ้งความจริงตรัสรู้แล้วก็กลายเป็นผู้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นจากความหลับไหลจากความหลงไหลประการที่สามจากที่เราตื่นขึ้นมานี้ก็จะทำให้จิตใจของผู้นั้นมีความเบิกบานผ่องใสปลอดโปร่งโล่งเบาเป็นอิสระอันนี้เรียกว่าสภาพจิตที่ดีงามซึ่งปัจจุบันเราเรียกกันว่าสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองท่านผู้ใดก็ตามที่มีสุขภาพจิตอย่างนี้แม้ไม่ถึงขั้นหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็นับว่าเป็นผู้มีความสุขมากถ้าเป็นผู้ป่วยไข้ก็เรียกว่ามีสภาพจิตที่เหมือนกับไม่ได้ป่วยอย่างที่เรียกว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยหรือป่วยแต่กายใจไม่ป่วยดังที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสสอนท่านผู้สูงอายุท่านผู้เจ็บป่วยกระสอบกระแสกระสับกระส่ายในวัยชราว่าให้ทำใจว่าถึงแม้กายของเราจะป่วยแต่ใจของเราไม่ป่วยไปด้วยถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นจิตใจที่มีความสุขและก็จะช่วยผ่อนคลายห่างหายจากโรคนั้นหรืออย่างน้อยก็บรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคนั้นได้อันนี้เป็นคำอธิบายตามความหมายที่เราเรียกว่าพุทธวิธีเสริมสุขภาพหลักธรรมที่เป็นพุทธวิธีเสริมสุขภาพนั้นประกอบไปด้วย7องค์ประกอบดังนี้คือ 1. องค์ประกอบที่1คือสติองค์ประกอบที่2ธรรมวิจารยะ3คือวิจารยะ4คือปิติ5คือปัสสัทธิ6คือสมาธิ7คืออุเบกขาองค์ประกอบทั้งหมดนี้ ปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้บรรลุจุดหมายที่ต้องการก่อนที่เราจะสามารถที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีเราจะต้องทำความรู้จักกับเครื่องมือทั้ง7นี้ให้ดีเสียก่อนนะคะเครื่องมือที่อันแรกนะคะที่เราเรียกว่าองค์ประกอบที่1คือสตินั้นสติแปลว่าความระลึกได้นะคะท่านบอกว่าสตินั้นมีลักษณะที่เป็นเครื่องดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆสติมีหน้าที่ดึงหรือตึงจิตนะคะไว้กับสิ่งนั้นๆถ้าเราจะทำอะไรก็ให้จิตระลึกสิ่งนั้นดึงเอาไว้เหมือนกับเชือกสมมุติว่ามีหลักปักไว้และมีสัตว์ตัวหนึ่งเป็นต้นว่าเป็นลิงถูกผูกไว้กับหลักนั้นจิตของเรานี้เปรียบเทียบได้กับลิงเพราะว่าว้าวุ่นวุ่นวายมากดิ้นรนอยู่ไม่สุขท่านเปรียบว่าต้องผูกลิงเอาไว้กับหลักมิฉะนั้นลิงก็จะหนีไปไม่อยู่กับที่หรือหลุดหายไปเลยสิ่งที่จะผูกลิงก็คือเชือกเมื่อเอาเชือกมาผูกลิงมัดไว้กับหลักลิงไม่ไปไหนไปไม่ได้ก็วนอยู่กับหลักหรืออยู่ใกล้ๆกับหลักท่านเปรียบในทางธรรมว่าจิตนั้นเหมือนลิงหลักที่ผูกไว้นั้นเหมือนกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องต้องทำในขณะนั้นหรือเป็นกิจที่จะต้องทำเป็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเชือกที่ผูกไว้ก็คือสติสติเป็นตัวที่ผูกจิตไว้กับหลักหรือสิ่งนั้นผูกไว้กำกับไว้ไม่ให้หลุดลอยหายไปถ้าเป็นสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าปรากฏโผล่ออกมาก็เพียงแต่ดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆกุมไว้กำกับไว้ไม่ให้หลุดลอยหรือผ่านหายไปไหนอย่างที่พูดกันว่าเวลาทำอะไรก็ให้ระลึกไว้คือคอยนึกถึงสิ่งที่เรากำลังทำสิ่งนั้นนึกถึงเรื่อยๆให้สิ่งนั้นอยู่ในการรับรู้หรืออยู่กับจิตของเราไม่ให้คลาดไม่ให้พลัดกันไปอย่าให้สิ่งนั้นหลุดหายหรืออย่าให้จิตเราฟุ้งซ่านล่องลอยไปที่อื่นสติดึงเอาจิตมากำกับไว้กับสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่ควรจะเกี่ยวข้องทำสิ่งนั้นให้อยู่ในการรับรู้ของจิตไม่ให้หลุดลอยไม่ให้หล่นหายไม่ให้พลัดกันไปเสียนี่ก็คือหน้าที่ของสติประโยชน์ของสติก็อยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเรารู้จักหน้าที่ของสติแล้วก็ต้องมารู้จักองค์ประกอบที่สองที่เรียกว่าธรรมวิจารยะหรือเรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยแปลว่าการเฟ้นหรือการเลือกเฟ้นนะคะการเฟ้นหรือการเลือกเฟ้นคือการใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาสอดส่องค้นคว้าหาธรรมและคือหาความถูกต้องความสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันนั่นคือการเลือกเฟ้นแต่สิ่งที่ดีงามที่มีประโยชน์เพื่อให้สติดึงจิตมากำกับเฉพาะสิ่งที่ดีงามนั่นเองนะคะมองอะไรก็ได้ต้องมองให้เป็นธรรมนะคะเรื่องเลือกเฟ้นสิ่งที่เป็นธรรมออกมาสิ่งที่ทำให้เราดีงามนะคะนั่นคือพยายามมองทุกอย่างนะคะให้เป็นบวกนะคะเหมือนที่ท่านพระอาจารย์สอนไว้ว่าท่านเน้นเรื่องนี้ไว้ว่ามองอะไรให้เห็นเป็นธรรมมองใบไม้อิฐดินอะไรก็เป็นธรรมไปหมดถ้ามองไม่ดีอะไรอะไรมันก็เป็นอธรรมไปหมดทำใจของเราอย่าให้เสียหายเช่นเห็นคนไม่น่าดูถ้ามองไม่ดีก็เกิดโทสะแต่ถ้ามองให้ดีอาจจะเกิดกรุณาเกิดความสงสารอย่างนี้เป็นต้นสิ่งทั้งหลายนั้นอยู่ที่เรามองถ้าเรารู้จักมองให้ดีมองให้เห็นเป็นธรรมมองให้เป็นธรรมก็เรียกว่าเราต้องใช้ปัญญา พิจารณาเฟ้นหาความหมายเฟ้นหาสาระเลือกเฟ้นเอามาใช้ให้เหมาะให้ตรงให้ได้ผลดีการเลือกเฟ้นออกมาให้ถูกต้องนี้เรียกว่าธรรมวิจัยเหมือนกันนะคะองค์ประกอบที่3ก็คือวิริยะวิริยะนี้เรียกแปลว่าความเพียรหมายถึงพลังความเข้มแข็งของจิตใจที่จะเดินหรือจะก้าวหน้าต่อไปถึงประการเผชิญอุปสรรคความยุ่งยากลำบากถึงงานจะหนักหรือจะมีภัยก็ไม่ขั้นคลามไม่หวาดหวั่นไม่กลัวใจสู้ไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยมีกำลังประคับประคองตัวเองไว้ไม่ให้ถอยอันนี้เราเรียกว่าวิริยะเป็นหลักสำคัญเป็นตัวกำลังความเข้มแข็งเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้สำเร็จส่วนองค์ประกอบที่4เราเรียกว่าปีติซึ่งตอนนี้ดิฉันได้ดูเวลาแล้วเห็นว่าก็ช่วงเวลาเนี่ยก็หมดพอดีนะคะ15นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเอาไว้ครั้งหน้านะคะเราก็จะมาต่อกันให้ครบทุกองค์ประกอบก็หวังว่าวันนี้เนี่ยรายการในช่วงของดิฉันคือบอกเล่า90ก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็เพื่อให้ครบสมบูรณ์ข้างหน้าขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามนะคะทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
การมอเตอร์ทอวารายตี้ทุกท่านค่ะในช่วงนี้นะคะก็กลับมาพบกับพี่ซานและอุ้มเช่นเคยในช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะ
สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี
้วันนี้มีความสุขดีคุณผู้ฟังก็คงจะมีความสุขนะคะเพราะวันนี้ได้ฟังเราสองคนเหมือนเดิมนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
วันนี้นะคะก็ปกติน่ะในช่วงของสนทนาหน้าไมค์พี่อุ้มกับพี่ซานกับอุ้มจะมีข่าวน
่
าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆ
ค่ะ
นะคะวันนี้ก็ไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีแต่เพื่อให้เข้ากับช่วงนี้นะข่าวที่เราได้รับฟังรับชมกันทุกๆวันคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำท่วม
ใช่แล้วค่ะซึ่งหลายพื้นที่ของประเทศไทยนี่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมมากด้วย
เลย
ค่ะ
ครึ่งประเทศได้นะพี่สานนั่งดู
โดยเฉพาะแถบภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานที่จะท่วมสูงมาก
2เมตรก็มีใช่ไหม
ใช่ค่ะท่วมมิดชั้น1หรือท่วมหลังคาบ้านกันเลย
ค่ะน่าเห็นใจกันมากเลยช่วงนี้นะคะก็มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็มา
ร่วมแรงร่วมใจกันก็ช่วยเหลือโดยการช่วยด้วยแรงนะคะก็ไปถึงพื้นที
่
แล้วก็ส่งสิ่งของไปช่วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็หวังว่าทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนี่ก็จะได้รับความช่วยเหลือกันอย่างทั่วถึง
ค่ะ
เนาะ
นะลองมาเข้าเรื่องของเราก่อนวันนี้นะคะก็ในเรื่องของน้ำท่วมเขาบอกว่ามีการเปิดสายรายงานน้ำท่วมโดยไม่ต้องใช้คน
ทันสมัยมากซึ่งยังไม่รู้ว่าระบบนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่เดี๋ยวลองมาฟังน้องอุ้มกับซันดูว่าแล้วไอ้ระบบนี้มันมายังไงมันเป็นยังไงค่ะ
ระบบนี้นะคะก็เป็นระบบของ Nextech
ค่ะ
เป็น Nextech นี่เราพูดถึงหลายครั้งแล้วนะคะ
ซึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะผลิตหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็น
เทคโนโลยีใหม่ๆหลายอย่างเลยนะคะก็เขาบอกว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากทราบข่าวน้ำท่วมสามารถโทรไปได้ที่ Nextech นะคะเขาจะมีระบบรายงานสภาพน้ำท่วมแบบอัตโนมัติเมื่อเราโทรเข้าไปนะคะจะมีเครื่องมือเนี่ยจับเสียงของเราจับเสียงแล้วเขาก็จะแปลเป็นข้อมูล เป็นระบบนะคะแปลเป็นข้อมูลปุ๊บทำให้เครื่องเนี่ยสามารถอ่านภาษาของเราได
้
อ่านภาษาพูดของเราเนี่ยแล้วเขาก็จะแปลข้อมูลแล้วก็ไปค้นหาคำตอบมาตอบเราเป็นเสียงตอบรับอัตโนมัติ
ใช
่โดยไม่ต้องใช้คนเลยเหมือนเราได้คุยกับหุ่นยนต์แบบนี้ใช่ไห
ม
เป็นเครื่องที่แบบแปลกนะที่สามารถฟังเสียงแล้วก็แปลเป็นข้อมูลได
้
จนตอบคำถามเราได้
เพราะว่าเสียงแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันและลักษณะการพูดก็ไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ต้องลองดูนะคะถ้าเกิดว่าอยากสอบถามข้อมูลจราจรว่าน้ำท่วมที่ไหนในกรุงเทพ
ใช่สามารถโทรไปที่หมายเลข02-565-7007นะคะ02-565-7007สามารถฟังข่าวน้ำท่วมข่าวจราจรได้แล้วหลักๆนะคะก็จะมีอยู่5เรื่องด้วยกัน
ใช่แล้วค่ะก็คือเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะถ้ามีน้ำท่วมที่ไหนระบบก็จะตอบเราได้นะคะแล้วก็รวมถึงน้ำท่วมในต่างจังหวัดนะคะข้อมูลการรับบริจาคสิ่งของ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ข้อมูลของสิ่งของที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ระบบสามารถบอกได้ก็คือเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
ค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดอยากรับฟังข่าวเพิ่มเติมก็ลองโทรไปดูนะคะ
ค่ะ
มาเรื่องต่อไปก็ยังอยู่ในเรื่องของน้ำท่วม
ใช่แล้ว
ก็มีคนสงสัยหลายคนนะว่าเอ้ยเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงน้ำท่วมที่รุนแรงมากแล้วก็บางคนไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วเราเนี่ยมีระบบเตือนภัยน้ำท่วมหรือเปล่า
ซึ่งจากที่เราไปค้นข้อมูลกันมาแล้วเนี่ยก็มีนะคะก็คือประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบเกี่ยวกับการแจ้งเตือนน้ำท่วมอ่ะมา2ปีแล้ว
ค่ะจะมีเทคโนโลยีอยู่2อย่างที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะคะมันจะมี2เครื่องนะเครื่องแรกนะคะเป็นเครื่องตรวจวัดน้ำท่วมบนถนนเครื่องที่2จะเป็นเครื่องตรวจวัดน้ำ
ใน
คลอง
ค
่
ะ
มาเครื่องแรกก่อน
อย่างเครื่องแรกนี่เขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยมีเครื่องตรวจวัดน้ำท่วมบนถนนเนี่ยติดตั้งแล้วเนี่ย71แห่ง
ตามฟุตบาทท
ั่วกรุงเทพเลยซึ่งเครื่องเนี้ยก็คือจะบอกว่าถ้าน้ำท่วมบนถนนเนี่ยขึ้นมา5เซนติเมตรอ่ะ
ค่ะ
มันก็จะส่งสัญญาณเตือนผ่านระบบ GPRS ไปยังคอมพิวเตอร์หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยรับสัญญาณอยู่ใช่ไหมพอมีสัญญาณเตือนปุ๊บน้ำเกิน5เซนแล้วนะก็จะมาลงพื้นที
่ค่ะใช่
โดยด่วนเลย
ค่ะตอนนี้เครื่องที่2แล้วค่ะน้องอุ้มตรวจวัดระดับน้ำในคลองนี่ระบบทำงานยังไง
ระบบการทำงานนะคะก็จะเป็นเครื่องรูปทรงกระบอกและข้างในนะจะมีลูกลอยอยู
่
แล้วพอน้ำมันขึ้นใช่ไหมคะลูกลอยก็จะลอยขึ้นมาปุ๊บพอเหลืออีก20เซนติเมตรก่อนถึงตะลิ่ง
ค
ือน้ำสูงแล้วใช่ไหมคะก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนแบบ GPRS เหมือนกันว่าตอนนี้นะน้ำคลองขึ้นสูงมากแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะรับทราบข้อมูล
ก็คือต้องเตรียมการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดำเนินการต่อ
ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้กลับบ้านนะบนถนนลองสังเกตดูว่าจะมีเครื่องหน้าตาแปลกๆคอยเตือนภัยน้ำท่วม
ติดอยู่ตรงไหนของฟุตบาท
เพราะเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะถ้าเราไม่หาข้อมูลใช่ไห
ม
สำหรับริมคลองก็ลองหานะเป็นเครื่องรูปทรงกระบอก
ต้องลองดูนะคะซึ่งก็นะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เครื่องนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถแจ้งเราได้เพียงพอ
หรือว่าอาจจะขาดเรื่องของการประสานงานหรือว่าความนโยบายที่ชัดเจนในการประสานงานการระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนที่อยู่ในพื้นที่อะไรแบบเนี้ย
หรืออย่างกรุงเทพอย่างที่เราคุยกันหลังไมค์ค่ะน้องอุ้มแค่น้ำท่วมกรุงเทพอย่างเงี้ยแจ้งเตือนแล้วแต่ว่ากว่าจะไปถึงที
่
กว่าอะไรอย่างเงี้ยรถติดมั่งอะไรมั่งฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นนะคะแล้วก็คอยสังเกตเองด้วยคอยสังเกตเองทำยังไงได้บ้าง
นะอ
ย่างแรกนะคะเราก็ทำได้ทุกวันผ่านหน้าจอทีวีเพราะว่าจะมีผู้ประกาศสวยๆหล่อๆนะขอเน้นมีหล่อๆด้วยนะเขาก็จะมาพยากรณ์อากาศให้เราฟังทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็น ช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นนะคะคอยสังเกตเพราะบางคนเนี่ยดูพยากรณ์อากาศแล้วก็
ไม่ได้สนใจฟังหรอก
ใช่
เพราะว่าพี่ก็เป็น
เหมือนกัน
ใช่ค่ะส่วนใหญ่เวลาดูข่าวก็คือจะฟังข่าวที่สนใจอ่ะแต่บางพอถึงพยากรณ์อากาศก็จะแบบฟังผ่านๆ
หรอจะมีฝนตกหรออะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะแต่ว่าในช่วงที่มีฝนตกหนักขนาดนี้นะคะเราก็อาจจะให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะจะได้ป้องกันตัวเองด้วย
ใช่ค่ะหรืออย่างบางทีเขาบอกว่าจะมีพายุลูกนั้นลูกนี้เนี่ยพาดผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังไว้เป็นข้อมูลก็ได้เพราะว่าตอนนี้อากาศมันแปรปรวนมาก
ใช่แล้ว
มันอาจจะที่เขาบอกมันไม่ผ่านบ้านเราเนี่ยมันอาจจะผ่านก็ได้แล้วก็ฟังไว้พอรู้อย่างเงี้ยค่ะ
นะอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลเป็นประโยชน์นะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบเตือนภัยระบบพยากรณ์อากาศในปัจจุบันนี้ขนาดปัจจุบันมีเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆขนาดนี้นะคะก็ยังเกิดน้ำท่วมจนเดือดร้อนกันไปหลายจังหวัดเลยนะคะก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วสมัยก่อนล่ะ
เขาจะรู้ได้ยังไง
ใช่
ถ้าฝนจะตกหรือน้ำจะท่วม
นะพี่สันสามารถตอบคำถามนี้ได
้ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไปหาข้อมูลกันมาแล้ว
ค่ะแล้วทำยังไงกันบ้างคะพี่สัน
ก็นักข่าวค่ะเขาก็ไปคุยกับคุณสมจิตดวงมากนะคะเป็นชาวพัทลุง
ลงพื้นที่ไปใช
่
ไหม
ใช่ค่ะไปถามว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาดูจากอะไรถึงรู้ว่าฝนจะตกนะคะเขาก็บอกว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะสังเกตจากสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็แมลงเขาก็พูดถึงมดกับแมว
สังเกตธรรมชาตินั่นเองเนาะ
ใช่ค่ะอย่างแมวนี่แปลกมากเอาไว้เราต้องมาลองสังเกตกันเขาบอกว่าถ้าฝนจะตกอะค่ะแมวอะเขาจะเอาเท้าอะเท้าหน้าไม่ข้างไหนก็ได้เนี่ยเอามาทำอะไรเช็ดน้ำลายที่ปากเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเท้าข้างที่เลอะน้ำลายอ่ะมาลูบหน้าลูบมันทั้งวันเลยเขาบอกว่าถ้าแมวแสดงอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกแมวล้างหน้าคือฝนจะตกส่วนมดอะค่ะก็คือสังเกตง่ายๆก็คือเขาจะขนไข่ใช่ไหม
ใช่จะขนไข่สีขาวๆหรือป่ะเวลาที่มดเดินแล้วจะแบบว่าแบกอยู่บนตัวมัน
ใช่ขนไข่ขึ้นที่สูงมดดำมดคันไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยเราก็จะรู้ล่วงหน้าแล้วคนสมัยโบราณจะรู้แล้วว่าฝนจะตกแล้วนะ
อีก 2-3 วันแล้วตกจริงๆด้วยนะคนโบราณบอก
ใช่
นะคะนอกจากมดกับแมวนอกจากมดกับแมวแล้วเนี่ยก็มีพี่สันก็ไปเจอข้อมูลมาอีกอ่านมาจากบล็อกหรือว่าเหมือนกับเป็นการเขียนไดอารี่เนี่ยแหละบนเว็บไซต์ของคนคนหนึ่งนะซึ่งเขาเนี่ยได้อ้างมาจากเว็บไซต์ของต่างประเทศ
ใช่ซึ่งของต่างประเทศเนี่ยเขาก็สังเกตจากธรรมชาติเหมือนกัน
ค
่
ะ
เราลองมาฟังกันว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรบ้างถึงจะรู้ว่าจะมีพายุมาฝนจะตกนะคะ
อย่างแรกนะคะเขาสังเกตสีของท้องฟ้าและอากาศสีแดง
เคยเห็นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้สนใจว่ามันเพราะอะไร
ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรอกนะคะแต่ว่าคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าคนโบราณฝรั่งนะคะบอกว่าถ้าเห็นท้องฟ้ามีสีแดงไม่ว่าจะเป็นตอนเช้ากลางวันหรือว่ากลางคืนโดยเฉพาะแบบสีแดงที่ไม่ได้เกิดจากพระอาทิตย์นะคะแปลว่าตอนนั้นเนี่ยมีแสงเนี่ยผ่านความชื้นในอากาศหรือว่ามีการแปรผันที่ผิดปกติแสดงว่าวันนั้นหรือว่าวันถัดไปเนี่ยจะมีพายุฝน
โอ้โหนั่นคืออย่างแรกที่สังเกตจากท้องฟ้า
ค่ะ
ค่ะอย่างที่สองเขาบอกว่าให้ดูวงแหวนรอบพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ทรงกลดนั่นเอง
หรือว่าพระจันทร์ทรงกลดด้วยนะมีทั้งสองอย่างเลย
อ๋อใช่ค่ะก็คือมันเกิดจากการหักเหของแสงจากความชื้นระดับที่สูงนะคะแล้วก็เคลื่อนลงต่ำพอเกิดอาการอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะมีอากาศอ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงใน 18-36 ชั่วโมงเลย
ค่ะนอกจากดูสีดูทรงกลดนะคะก็ให้จับดูบนพื้นดินด้วยนะบนพื้นหญ้าหรือว่าดินเนี่ยว่ามีน้ำค้างหรือว่าหยดน้ำหรือเปล่า
โดยที่วันนั้นฝนไม่ได้ตกใช่ไหมคะ
แปลว่ามันมีความชื้นในอากาศที่สูงมากซึ่งวันถัดไปพรุ่งนี้อาจจะมีฝนตกนะคะ
อย่างสุดท้ายที่สังเกตจากอากาศหรือท้องฟ้าก็คือเขาบอกว่าเราอาจจะได้ยินเสียงรบกวนบางอย่างดังรัวๆหรือว่ารู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือนในอากาศ
ค่ะ มีลมพัดแรงอะไรแบบนี้
ค่ะใช่
นะอันนี้ก็หมดเรื่องของท้องฟ้าและอากาศใช่ไหมยังสังเกตได้จากเสียงและสัตว์เหมือนเดิม
สังเกตว่าเขาจะพูดถึงสัตว์ปีกนะพวกเป็ดห่านนกนางนวลเขาบอกว่าถ้าสัตว์พวกนี้แสดงอาการลุกลี้ลุกลนบินไปบินมา
ขึ้นๆลงๆที่สังเกตนะคะ
ก็คืออาจจะเพราะว่ามันรู้สึกได้ถึงความดันในอากาศที่ผิดปกติ
แล้วมันก็เลยแบบรู้สึกอึดอัดหายใจลำบากนะแปลว่าฝนก็อาจจะตกมีความแปรปรวนของอากาศนะคะนอกจากสัตว์ปีกแล้วมีสุนัขด้วยบางครั้งเนี่ยสุนัขก็จะร้องออกมาครางออกมาโดยไม่มีสาเหตุ
ต้องลองสังเกตดู
ก็คงจะอึดอัดเหมือนสัตว์ปีกนั่นแหละว่า
ใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีอีกนะเขาพูดถึงอะไรนะ
มีอะไรมียุง
ยุง
มีแมลงวันสีดำแล้วก็
ยุงเยอะมาก
ฝูงแมลง
ค่ะ
นะพวกสัตว์พวกนี้จะอยู่ในบ้านเราจนแบบเฮ้ยทำไมวันนี้ยุงเยอะขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก
ใช่ใช่
มีอีกอย่างนึงก็คือหิ่งห้อยค่ะหิ่งห้อยเราก็ดูยากเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าหิ่งห้อยเนี่ยจะมีแสงสว่างมากกว
่
าปกติ
แล้วก็จะมาบินรอบๆ บ้านเรา
อันนี้ฝากถึงชาวอัมพวานะคะลองสังเกตดู
หรือบริเวณที่อยู่ริมน้ำ อาจจะเห็นหิ่งห้อยมากกว่าพวกเราเพราะว่าพวกเรานี่ไม่ค่อยเห็นแล้ว
ใช่หายากนะอย่างสุดท้ายเป็นเรื่องของเมฆ
เมฆและสีของเมฆใช่ไหม
ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดเมฆเนี่ยมีสีสลัวคือเรียกท้องฟ้าสลัวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เมฆเนี่ยมีการรวมตัวกันอย่างรวดเร็ว
ก็คือมันก็แล้วก็ถ้าประกอบกับว่ามีอากาศที่ร้อนอบอ้าว
ติดต่อกันหลายๆวันใช่ไหม
ค่ะก็คือจะมีฝนตกแน่ๆ
อ
ัน
นี้เรารู้สึกได้บ่อยๆนะคะซ
ึ่
งก่อนหน้านี้อ้อมก็รู้สึกนะว่าทำไมอากาศร้อนมากผิดปกติใช่ร้อนแบบอบอ้าว
ไม่มีลมอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช
่แบบว่าแดดอ่อนแต่ก็ร้อนอะไรอย่างเง
ี
้ย
พอหลังจากนั้นปุ๊บก็ฝนตกหนักลงมาเลย
ต่อเนื่องด้วย
ค่ะ
ค่ะ
วันนี้ก็เต็มที่เลยเรื่องของน้ำท่วม
ฟ้าฝนอากาศนะคะ
ก็ฝากสังเกตฟังดูพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังประสบภัยอยู่ตอนนี้พวกเราก็ช่วยกันนะคะ
ส่งแรงใจนะคะไปช่วยก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมแล้วถ้าเกิดมีการแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฟังไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเก็บข้าวของได้คืออยู่ในพื้นที่ที่เอ้ยใกล้น้ำนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บของขึ้นสักนิดนึงก็ได้ค่ะ
เป็นการป้องกันไว้ก่อนเน
า
ะถ
ึ
งไม่เกิดก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายใช่ไหม
แล้วก็ถือว่าถ้าน้ำไม่ท่วมก็ดีไปแล้วก็จัดบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นการจัดบ้านใหม
่ใช่
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ซานกับอุ้มก็หมดเวลาของช่วงสนทนาหน้าใหม่อีกแล้วนะคะ
ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรานะคะซึ่งอยู่ในรายการหมอจทวาไรตี
้ค่ะ
ก็พบกับช่วงต่อไปของรายการนะคะวันนี้ซันกับน้องอุ้มก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมจทไรตี้นะคะช่วงนี้ก็คือช่วงนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะเราก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของโลกสดใสนะคะกายใจเป็นสุขนะคะมีเรื่องหนึ่งที่ดิฉันได้ไปอ่านนะคะแล้วก็ตัวเองก็ได้ประสบกับตนเองเนี่ยนะคะแล้วก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะคะในยุคนี้นะคะก็คงจะไม่ต่างกันนะคะในเรื่องของสภาพของชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนะคะเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสที่หลายคนเนี่ยก็เริ่มหันกลับมามองนะคะนั่นก็คือเรื่องของ slow living นะคะคำว่า slow living เนี่ย ถ้าแปลเป็นไทยก็คงจะหมายถึงการลดจังหวะชีวิตให้ช้าลงนะคะบางท่านก็อาจจะเรียกว่าการใช้ชีวิตแบบเนิบช้าหรือว่าจะเรียกว่าการใช้ชีวิตแบบแช่มช้าก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมคนหลายๆคนนะคะหรือว่าคนทั่วโลกเนี่ยถึงได้หันกลับมามองว่าการใช้ชีวิตแบบแช่มช้าหรือเนิบช้านั้นมีประโยชน์ยังไงกับการใช้ชีวิตของพวกเรานะคะลองสังเกตตัวเรานะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยชีวิตของผู้คนทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะเห็นว่าถ้าลองสังเกตจากตัวเราเองนะคะในสังคมของคนทำงานนะคะต้องใช้ชีวิตแม้แต่นิสิตนักศึกษาก็ตามเนี่ยนะคะไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ดูเหมือนว่าจะถูกผลักดันให้ใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบนะคะโดยเฉพาะสังคมเมืองอย่างกรุงเทพบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะคะทุกคนก็จะต้องถามตัวเองว่าอะไรบ้างโปรแกรมตัวเองเลยนะคะ1 2 3 4วันนี้ฉันจะทำอะไรก่อนที่จะออกจากบ้านไปใช่มั้ยคะต้องตื่นนอนรีบเร่งปลุกลูกขึ้นมาทำภารกิจต่างๆนะคะเตรียมอาหารเช้าแต่งตัวไปทำงานนะคะรีบขับรถรับประทานอาหารยังเป็นอาหารจานด่วนบางคนนะคะทักทายพูดคุยก็แทบจะไม่ได้พูดคุยนะคะแค่สวัสดีแล้วก็ทักทายสั้นๆนะคะเวลาไม่มีค่ะคำเดียวที่ใช้อยู่คือไม่มีเวลานะคะความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของวิถีชีวิตเนี่ยที่มองดูว่าเราทำไมต้องรีบเร่งนี่ก็อาจจะเป็นได้ว่าเนื่องจากกระแสของโลกาภิวัตน์ก็แล้วแต่นะคะความสะดวกสบายทันสมัยของเทคโนโลยีก็ยิ่งเหมือนกับผลักดันให้คนคาดหวังนะคะว่าเราจะทำอะไรได้เร็วขึ้นเพราะเรามีตัวรองรับนะคะยิ่งคาดหวังเราก็ต้องทำให้ได้ตามคาดหวังเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะดูค่อนข้างที่จะกดดันนะคะความเร็วถามว่ามีประโยชน์ไหมแน่นอนค่ะมีประโยชน์ค่ะถ้าเราทำได้เร็วได้ดีนะคะมีประสิทธิภาพแต่ในบางครั้งที่เราบีบอัดตัวเองนะคะในการที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จนะคะแล้วก็ค่อนข้างเร่งที่จะให้มันบรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เข้ามาประดังเนี่ยนะคะบางทีถ้ามากเกินไปดูเหมือนว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยลืมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆความสวยงามในชีวิตก็จะหายไปนะคะลืมมองนะคะระหว่างทางที่เราเดินทางนะคะนั่นก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนรอบข้างนะคะการดูแลตนเองนะคะการพักผ่อนความปลอดภัยนะคะในกรณีที่เราต้องขับขี่ยวดยานนะคะเร่งรีบไปทำงานไม่ทันสายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหรือบ่อยครั้งความรวดเร็วเร่งรีบอาจจะทำให้สุขภาพร่างกายของเรานะคะจิตใจก็ย่ำแย่นะคะเร่งทำงานให้เสร็จตามที่กำหนดนะคะแล้วก็จะต้องฝืนทำนะคะอาจจะต้องทำงานโอเวอร์ไทม์หรือว่าเกินเวลาที่ร่างกายจะทนไหวก็ยังต้องทำต่อเพื่อให้เสร็จตามที่กำหนดอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเราตอนนี้เราก็คงจะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ฟังว่าที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นสภาวะที่คนทั่วโลกก็เป็นนะคะด้วยสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไปทราบหรือไม่คะว่าในทางการแพทย์นี่เขาไปตรวจค้นพบโรคชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะมาจากสังคมสมัยนี้นะคะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากความเร่งรีบค่ะโรคนี้เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าเป็น hurry sickness syndrome นะคะคำว่า hurry ก็คือรีบเร่งนั่นเองนะคะก็เป็นอาการอย่างหนึ่งของความเร่งรีบนะคะลองสำรวจตัวเองดูสิคะว่าเรามีอาการลักษณะนี้หรือเปล่านะคะอาการของคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยก็จะมีอาการของอาการหายใจไม่ทันนะคะหรืออาจจะเป็นเรียกว่าหายใจหอบนะคะแล้วก็หัวใจก็จะเต้นเร็วรัวนะคะแล้วก็ส่งผลให้แขนขาหมดแรงนะคะใจสั่นใจหวิวดิฉันรู้สึกว่าตัวดิฉันบางครั้งก็เคยเป็นนะคะแบบนี้นะคะรวมไปถึงส่งผลต่ออารมณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความใจร้อนขี้โมโหนะคะอาจจะกราดเกรียวนะคะฉุนเฉียวต่อสิ่งรอบตัวที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของเราได้ง่ายนะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะที่อาจจะทำให้เราเกิดโรคต่างๆตามมานะคะอย่างเช่นโรคเครียดนะคะโรคไมเกรนโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงค่ะสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าความเร่งรีบที่มีมากเกินไปนั้นส่งผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็กลายเป็นอาการที่เป็นความเจ็บป่วยชนิดหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงผลเสียของการใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะคะมีนักวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษนะคะมหาวิทยาลัยชื่อว่า University of Hertfordshire นะคะ ที่เนี่ยได้มีการวิจัยนะคะแล้วก็พบว่าในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนในเมืองเนี่ยนะคะใช้ชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้นเขาสังเกตจากอะไรคะเขาก็ไปวัดดูค่ะอาจจะดูลักษณะของอัตราความเร็วนะคะของคนที่เดินนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537นะแล้วเราลองเทียบกับปัจจุบันค่ะคือห่างกันประมาณ20ปีเนี่ยนะคะก็พบว่าอัตราการเดินของคนเนี่ยนะคะเดินเร็วขึ้นถึง 10% ทีเดียวนะคะก็จะได้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าแม้แต่แค่การเดินอิริยาบถประจำวันเนี่ยค่ะคือมันก็สะท้อนว่ารีบที่จะไปทำอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเดินเร็วขึ้นทีนี้ลองมาดูซิว่าหลังจากนั้นแล้วเป็นอะไรต่อนะคะก็ยังพบอีกด้วยนะคะว่า1ใน3ของคนอเมริกันนะคะแล้วก็1ใน5ของชาวอังกฤษนะคะก็เป็นโรคอ้วนทำไมถึงเป็นโรคอ้วนนะคะก็เพราะว่ารับประทานอาหารที่เร่งรีบอาหารที่เรียกว่าฟาสต์ฟู้ดนะคะต้องขออภัยที่ต้องพาดพิงถึงว่าอาหารลักษณะของฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็เป็นอาหารที่รับประทานได้เร็วนะคะมีอะไรก็ใส่ทานรวมทุกอย่างนะคะ all in one ไม่มีเวลาออกกำลังกายค่ะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาของคนทำงานในหลายๆที่หลายๆแห่งทั่วโลกนะคะที่ว่าทำงานมากมุ่งแต่เรื่องของงานเนี่ยนะคะเวลาที่ใส่ใจเรื่องของตัวเองและการออกกำลังกายก็น้อยลงนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังมีอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของในครอบครัวนะคะคือบอกว่าพ่อแม่จำนวนมากนี่นะคะเลยใช้เวลาอยู่กับอีเมลมากกว่าเล่นกับลูกนะคะเป็น2เท่าสถานการณ์นี้รู้สึกเมืองไทยก็คงจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แล้วนะคะบางทีทำงานไม่เสร็จเนี่ยกลับไปที่บ้านก็ยังอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็มีรวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไปนั่งกองอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็อาจจะต้องจัดการกับงานบางอย่างที่ค้างๆนะคะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมทั่วโลกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของอีกประเทศหนึ่งนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นนี้เราก็ทราบกันแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะคะทันสมัยมีเทคโนโลยีที่ดีนะคะแล้วก็วิถีชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเราดูจากภาพยนตร์เนี่ยนะคะหรือว่าเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาเขาเดินเขาเดินเร็วมากนะคะแทบจะศีรษะซูนไปข้างหน้าเลยนะคะคือเดินเร็วไวนะคะจริงอยู่แหละชีวิตของคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยดูมีความทันสมัยเร่งรีบเห็นได้ชัดแต่พอมาเช็คในเรื่องของคุณภาพด้านอารมณ์และจิตใจของประชากรเนี่ยมันสะท้อนออกมาว่าแย่ลงอะนะคะนั่นก็หมายความว่ายิ่งเราเร่งเนี่ยรู้สึกว่ามันมีผลกระทบอะค่ะกับอารมณ์แล้วก็คุณภาพชีวิตนะคะแม้แต่คนญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เองนะคะเขาหันกลับมานะคะที่จะพยายามทำชีวิตให้เร่งรีบให้น้อยลงนะคะเขาก็หันมาตั้งเป็นเหมือนกับเป็นสมาคมนะคะเขาตั้งกลุ่ม Sloth Club ขึ้นมานะคะกลุ่มนี้เขาก็จะทำเป็นการสนับสนุนให้คนเนี่ยส่งเสริมให้คนเนี่ยรีบร้อนน้อยลงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ยังตีพิมพ์หนังสือนะคะที่เรียกว่า slow is beautiful นะคะก็คือเรียกว่าช้านี่เป็นความงดงามนะคะก็เป็นรายงานสำรวจการรณรงค์การใช้ชีวิตแบบเนิบช้าจากทั่วโลกนะคะแล้วก็เผยแพร่คนก็ได้รับความนิยมมากคือตอนนี้คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงตระหนักแล้วว่าความเร่งรีบมันมีผลต่อร่างกายจิตใจของเรานะคะรวมทั้งคนไทยด้วยใช่ไหมคะนั่นก็คือสิ่งที่เราอาจจะต้องหันมามองนะคะมีคำแนะนำนะคะจากท่านที่เป็นกูรูนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะขอเอ่ยนามท่านก็คือในแพทย์วิธานฐานวุฒิเนี่ยท่านได้ให้เทคนิคนะคะในการเริ่มต้นที่จะทำชีวิตให้ช้าลงอยู่3ข้อค่ะข้อแรกคือท่านบอกว่าให้หายใจให้ช้าลงนะคะแล้วก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะคะแล้วก็ภาวนาอย่างมีสติแล้วก็อันที่สองก็คือให้ขยายปัจจุบันขณะให้กว้างขึ้นให้อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น 2-3 วินาทีนะคะส่วนประการที่3นั้นท่านแนะนำว่าค่อยๆใส่ความผ่อนคลายในบางพื้นที่ของชีวิตอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะบางช่วงที่เราต้องเร่งรีบเราก็อาจจะจำเป็นต้องทำนะคะแต่ในบางช่วงที่เราสามารถที่จะ slow down ลงมานะคะทำให้มันช้าลงได้เนี่ยเราก็ผ่อนคลายในบางพื้นที่ค่ะนั่นคือหาโอกาสให้ชีวิตของเรานั่นเองนะคะมีชีวิตผ่อนคลายนะคะเนี่ยจะขอนำเสนออย่างรวบรัดนะคะว่าเนื่องจากเวลาของเราก็สั้นลงไปทุกขณะนะคะนะคะก็คือเรื่องของวิธีนะคะของการใช้ชีวิตให้แช่มช้าลงนะคะมีข้อเสนอแนะจากหลายๆเว็บไซต์ที่ฉันรวบรวมมานะคะอันแรกก็คือว่าเราควรจะหันมาใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะเราอาจจะต้องลองสังเกตสิ่งรอบตัวนะคะ ดูนกบินหรือว่าแมลงหรือว่าดูดอกไม้หรือต้นไม้พวกนี้ก็คือธรรมชาติที่อยู่รอบตัวนะคะสังเกตสิ่งรอบตัวแล้วก็สูดหายใจเอากลิ่นดินกลิ่นหญ้าบ้างนะคะประการที่สองก็คือเรื่องของ slow food slow food นี่คือการทำอาหารรับประทานเองก็ได้นะคะหรือว่าทำเฉพาะจานพวกนี้นะคะไม่เร่งรีบนะคะแล้วก็เลือกสรรวัตถุดิบให้กับตัวเองนะคะให้มีคุณภาพแล้วการเคี้ยวอาหารก็เคี้ยวให้ช้าลงจะได้รู้รสชาติของอาหารนะคะแล้วก็ไม่รีบทานด้วยเพราะพอรีบทานก็ทำให้เราทานโดยไม่รู้ตัวเรารับประทานไปได้มากน้อยแค่ไหนนี่ก็ทำให้เกิดโรคอ้วนนะคะระบบย่อยก็จะดีตามไปด้วยนะคะถ้าเราทานอย่างช้าเราอาจจะไม่ต้องรีบนะคะก็ถึงทันเวลาถ้าหากเราวางแผนจัดการตัวเองใหม่เช่นตื่นให้เช้าขึ้นนะคะจัดการเวลาให้ดีๆขึ้นออกไปทำงานโดยไม่ต้องเร่งรีบนะคะประการที่4ก็คือว่าเราอาจจะไม่ต้องเร่งงานคือจริงๆอ่ะไม่ต้องเร่งงานก็เสร็จแต่ว่าได้งานที่มีประสิทธิภาพนะคะนั่นก็คือจัดการให้มันดีนะคะหรือว่าอาจจะมีวิธีที่ว่าสวมใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายนะคะเคยไหมคะที่ท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะแบบว่าหยิบเสื้อตัวหนึ่งมาวันนี้ไม่ต้องรีดนะคะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่สบายแล้วก็ดูเหมือนกับมันไม่ต้องไปพิถีพิถันกับมันมากเพราะมันเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ง่ายใส่สบายนะคะก็เป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะผ้าที่ดูไม่ยับย่นนะคะประการต่อไปก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะท่านอาจจะมีวิธีทำชีวิตให้ช้าลงแช่มช้าลงนะคะโดยการท่องเที่ยวซึมซับธรรมชาตินะคะแล้วก็เดินทางแบบไม่รีบร้อนนะคะคือทำแวะถึงตรงไหนก็แวะตรงนั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะไปทำแล้วทำไปเที่ยวแล้วทำอาหารทานเองนะคะหรือว่าอาจจะไปพบปะกับผู้คนท้องถิ่นนะคะไปเรียนรู้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะก็ได้นะคะนั่นก็เป็นแบบอีโคทัวร์นะคะคือไปอยู่กับชาวบ้านแล้วก็ไปสัมผัสชีวิตของเขาไม่ต้องรีบร้อนนะคะก็คือไม่ต้องเซตโปรแกรมจนแบบตายตัวแล้วทำให้เรารู้สึกว่าต้องทำให้ได้ตามนั้นตามนี้อย่างเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่นะคะประการที่7ก็อาจจะเป็นเรื่องของการหามุมสงบให้ตนเองนะคะมีสักวันไหมที่เราบอกว่าวันนี้เราจะปิดโทรทัศน์นะคะเราจะไม่รับโทรศัพท์นะคะงดใช้โทรศัพท์ชั่วคราวแล้วก็หันมาฟังเสียงธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะไม่มีสิ่งรบกวนนะอาจจะต้องให้โอกาสตัวเองในการที่จะได้พักบ้างนะคะและประการสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องของการหากิจกรรมทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าหางานศิลปะที่จะช่วยผ่อนคลายแล้วก็ให้อยู่กับตนเองนะคะอยู่กับจิตของตนเองนะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของโยคะไทเก๊กหรือว่าชีกงก็ได้นะคะส่วนงานศิลปะนั้นก็อาจจะเริ่มที่จะไปเรียนงานศิลปะต่างๆนะลองสังเกตแล้วก็ใจก็จะได้จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ช่วยนะคะให้หลายคนเนี่ยได้มีวิธีที่ผ่อนคลายชีวิตของตนเองนะคะให้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ทำตัวเองให้เนิบช้ามากขึ้นนะคะการใช้ชีวิตให้ช้าลงไปบ้างไม่ติดยึดมากเกินไปนะคะแล้วก็ให้รู้สึกสบายๆในบางขณะนะเช่นเดินช้าลงหรือว่าทำงานช้าลงกินอาหารให้ช้าลงนะคะทำอารมณ์ให้ช้าลงนะคะหันมาให้คุณค่ากับเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมเช่นอาจจะเป็นการที่ค่อยๆที่จะละเลียดอาบน้ำนะคะหรือว่าชโลมโลชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็อาจจะช่วยให้สุขภาพจิตของเรานั้นดีขึ้นนะคะแล้วเราก็มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนแล้วก็อ่อนโยนขึ้นนะคะคือถ้าเราสามารถลดการใช้ชีวิตแบบรวดๆหรือว่าเร็วๆได้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณของช่วงเวลาแห่งชีวิตที่ละเอียดอ่อนเข้าไปบ้างนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะหาเวลาให้ตัวเองได้ทำอะไรบางสิ่งที่รู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นเนิบช้าลงบ้างเพื่อผ่อนคลายความเร่งรีบที่เราเจออยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะคะวันนี้ดิฉันก็คงต้องขอบพระคุณนะคะเว็บไซต์ที่ดิฉันได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้มานะคะก็คือเว็บไซต์ของ oknation.net นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ navigator.com นะคะแล้วก็ healthcorner.com ค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับฟังรายการของเรามาตลอดค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ